microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europe Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Vizita la Chișinău a vicepreședintelui american Joe Biden nu are nicio valență electorală, declară ambasadorul Statelor Unite Asif Chaudhry.
La Moscova, vicepreședintele american sprijină primirea Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului.
Au confiscat partidele protestele tinerilor din 7 aprilie 2010? Un comentariu semnat de Vitali Cioban.
La început ascultați știrile Europei Libere. Directorul întreprinderii Registru, Vladimir Mologen, și-a dat astăzi demisia din motive de sănătate. Anunțul a fost făcut la câteva ore după ce speakerul Marian Lupu l-a criticat pentru prețul exagerat al pașapoartelor biometrice, care poate ajunge la 3.000 de lei.
Domnul Mologen pleacă din post, fiindcă un conducător, într-adevăr, trebuie să știe cum se efectuează managementul rațional a veniturilor, cheltuielilor, pentru a asigura efecte sociale maxime.
După o ședință cu șefii agențiilor subordonate Parlamentului, Marian Lupu a mai spus că pașapoartele se vor ieftini semnificativ luna aceasta. Mologen a condus Ministerul Tehnologiei Informaționale în guvernarea comunistă și figurează într-un dosar de corupție intentat anul trecut. Premierul Vlad Filat a declarat că adoptarea legii împotriva discriminării este un angajament al Moldovei față de Uniunea Europeană. Într-un interviu online, Filat a sugerat astăzi că îl deranjează evidențierea clauzei care interzice discriminarea minorităților sexuale. Din cauza ei, proiectul de lege aprobat deja de guvern este contestat de Mitropolia Moldovei și grupuri religioase, iar opoziția comunistă a semnalat că îl va boicota în Parlament. Mai multe organizații pentru drepturile omului au cerut deputaților să adopte proiectul, spunând că îi va apăra pe cei care sunt astăzi discriminați și dezumanizați în Moldova. Mișcarea extraparlamentară a Acțiunii Europeană a semnat astăzi acordul de alipire la Partidul Liberal. Liderul liberalilor, Mihai Ghimpo, a declarat că formațiunea sa, partea coaliției de guvernare, este gata să examineze și asimilarea altor partide cu valori similare. Dar Ghimpo a spus că până la alegerile locale așteptate în această vară, nu mai este timp de noi fuzionări. Vicepreședintele american Joseph Biden a spus astăzi la Moscova că Statele Unite sprijină primirea Rusiei a comerțului în cursul acestui an, o declarație făcută la întrevederea cu vicepremierul rus Igor Shuvalov. În cursul serii, Biden se întâlnește cu președintele rus Dmitri Medvedev, având pe agendă situația din Libia și planurile americane privitoare la amplasarea scutului antirachetă în Europa. Liderii rebelilor din estul Libiei au făcut apel la comunitatea internațională să impună interdicție de zbor în țara nord-africană pentru a împiedica regimul Gaddafi să-și mai bombardeze oponenții. Apelul a fost lansat astăzi în orașul Benghazi, cu doar câteva ore înainte ca aviația loială președintelui libian să atace un oraș petrolier controlat de forțele opoziției. Într-un interviu televizat, Muammar Gaddafi a avertizat astăzi că va lupta împotriva interdicției de zbor. El a acuzat Statele Unite, Franța și Marea Britanie că ar conspira împotriva Libiei pentru a-i acapara zăcămintele petroliere. În Egipt, sute de activiști pro-democrație au fost atacați astăzi cu săbii și cuțite în piața centrală din capitala Cairo, în timp ce conducerea militară a țării dezbătea introducerea pedepsei penale împotriva incitării la ură religioasă. În suburbiile capitalei egiptene au avut loc ciocniri între musulmani și creștinii copți. 10 oameni și-au pierdut viața, iar mulți au fost răniți.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și tot acolo așteptăm comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În pregătirea vizitei vicepreședintelui american Joe Biden la Chișinău, ambasadorul Statelor Unite, Asif Chaudhry, a organizat astăzi o întâlnire cu presa, de la care relatează Liliana Barbaroșe.
Diplomatul american a vorbit despre vizita vicepreședintelui american ca despre una istorică, dovadă fiind faptul că dumnealui are programate nu doar întâlniri cu oficialii de la Chișinău, dar va ține și un discurs public. Semn, spune ambasadorul, că Republica Moldova este în acest moment o țară foarte importantă pentru Statele Unite ale Americii, care își doresc cu toată sinceritatea democratizarea acestei țări. Diplomatul a fost nevoit să infirme existența unor valențe electorale a acestei vizite de sprijin pentru anumite forțe politice de la Chișinău. Întrebat de ce tocmai acum Joe Biden vine în Republica Moldova, când aici există o criză politică care pare fără de sfârșit, ambasadorul american a spus că acest eveniment trebuie privit exclusiv ca un semnal de sprijin pentru reformele economice, politice și instituționale care se realizează în acest moment de către guvernarea de la Chișinău. Este o perioadă deosebită, a spus ambasadorul, tindeți să vă integrați în Uniunea Europeană, ați pornit niște reforme, credem că este un moment perfect pentru a ne manifesta sprijinul pentru aceste reforme, a declarat diplomatul american. Am fost curioși să aflăm dacă cazul celor doi, jurnalistul Ernest Vardanian și inspectorul fiscal Ilie Cazac, ar putea figura pe agenda de discuții dintre emisarul Casei Albe și demnitarii moldoveni. Diplomatul ne-a spus că nu este pregătit să ne dea astfel de detalii, dar că Statele Unite ale Americii și domnia sa personal au făcut toate demersurile care s-au putut face pentru apărarea drepturilor celor doi tineri.
A relatat corespondenta Europei Libere, Liliana Barbaroșe.
În centrul turneului vicepreședintului american Biden prin Europa stă vizita de 3 zile în Rusia, unde se întâlnește protocolar cu președintele Medvedev. Axată pe relansarea relațiilor americano-ruse, dar și pe teme controversate, cum ar fi scutul american antirachetă din Europa, pe care Moscova îl consideră o amenințare directă la securitatea sa, atât timp cât nu are un cuvânt de spus în coordonarea proiectului. Mai multe de la Mircea Țicudean.
În fruntea agendei vicepreședintelui Biden la Moscova se află apărarea și comerțul. Vizita are loc la doar câteva săptămâni după intrarea în vigoare a noului tratat START, semnat de președinții Barack Obama și Dmitri Medvedev în aprilie anul trecut. În baza noii înțelegeri, Statele Unite și Rusia se obligă să-și reducă arsenalele nucleare. Cele două țări mai au însă diferențe de opinie asupra intenției Washingtonului de a desfășura un nou sistem antirachetă în Europa, care să o apere de eventuale atacuri din partea unor țări ca Iranul. Obama a redus proporțiile sistemului față de predecesorul său George Bush, o mișcare care pare să fi calmat parțial temerile Moscovei, asigurând în schimb sprijin rusesc pentru măsuri mai dure împotriva programului nuclear iranian. Rusia are însă mai departe obiecții față de scutul antirachetă și vrea să aibă acces în orice nou sistem instalat în Europa de Statele Unite și NATO. Biden și gazdele sale ruse vor discuta de asemenea despre tulburările politice din lumea arabă. Moscova se opune unei eventuale intervenții militare împotriva regimului din Libia, în vreme ce Washingtonul spune doar că nu exclude nicio asemenea posibilitate. Un alt punct de pe agenda vizitei lui Biden este dorința Rusiei de a se alătura Organizației Mondiale a Comerțului. Rusia este cea mai mare economie neinclusă în organizație și încearcă să devină membră de 18 ani. Vorbind astăzi cu oamenii de afaceri ruși în apropierea Moscovei, Biden a promis sprijin american în privința OMC, dar a avertizat asupra corupției larg răspândite în Rusia. Investitorii au nevoie de asigurări că sistemul juridic îi va trata în mod corect și că va reacționa prompt la îngrijorările lor, a spus Biden. Vicepreședintele american a făcut aceste remarci la Skolkovo, un orășel de lângă Moscova, unde Kremlinul ar vrea să creeze un fel de Silicon Valley, un centru al tehnologiei informaționale. Tot la Skolkovo, Biden a asistat la semnarea unui contract între constructorul american de avioane Boeing și compania aeriană națională a Rusiei Aeroflot, care urmează să cumpere 8 aeronave de la firma cu sediul la Seattle. Joi, Joseph Biden se va întâlni cu mai mulți activiști ruși pentru drepturile omului, încheiindu-și vizita cu un discurs la Universitatea de Stat de la Moscova despre viitorul relațiilor americano-ruse.
A relatat Mircea Țicudean. Revolta tinerilor din 7 aprilie 2010 a fost confiscată de partidele politice în Republica Moldova, așa cum în România a fost confiscată Revoluția din 1989, este teza scriitorului Vitali Ciobanu, pe care și-o argumentează minutele următoare.
Justiția moldoveană a primit zilele acestea o grea lovitură de imagine printr-o declarație șoc a ministrului Alexandru Tănase. Acesta a afirmat că, citez, momentul adevărului despre 7 aprilie nu va veni niciodată, am închis citatul. Oficialul și-a explicat această aserțiune, aducând exemplul Revoluției Române din decembrie 89, despre care nici până azi nu se cunoaște întregul adevăr. Tănase a mai precizat că, deși procuratura a instrumentat câteva dosare punctuale, nimeni nu va spune într-o bună zi la televizor, în fața poporului, că X, Y sau Z sunt vinovați de acele fapte reprobabile. E ciudat că ministrul Tănase nu a evocat, pentru a-și acoperi mai convingător neputința și asasinarea neelucidată a președintelui G.F. Kennedy, așa cum obișnuia Ion Iliescu atunci când îi se reproșa tergiversarea investigării evenimentelor din decembrie 89. După ce activitatea Comisiei Parlamentare, condusă de fostul liberal-democrat, Vitalie Năgacevski, s-a soldat cu un eșec lamentabil, actuala putere ne furnizează, iată, o altă dezamăgire legată de dosarul 7 aprilie. Ministrul Tănase vorbește, curios, despre adevărurile părților implicate în acele evenimente, punându-le cumva pe același plan, și nu formulează nici măcar niște supoziții în legătură cu adevărul, căci nu pot fi mai multe, ascuns în spatele violențelor stradale de acum 2 ani. Impresia pe care o degajă declarația ministrului este că dosarul 7 aprilie este sabotat și negociat la telefonul scurt de forțe politice influente. Acest abandon al dreptății nu e o noutate pentru Moldova. Nu am avut până acum nicio condamnare a unui personaj politic important pentru fapte grave ce ar fi adus atingere siguranței naționale, cu excepția notabilă a condamnării lui Valeriu Passat de acum câțiva ani, însă dosarul său s-a dovedit mai degrabă fructul unei vendete a regimului Voronin. Ex-directorul SIS nu și-a ispășit pedeapsa, ci a fost eliberat la indicația Moscovei, fapt ce a plasat justiția moldoveană într-o situație absolut penibilă. Dar asta pățesc magistrații care abdică de la onoarea meseriei lor și execută comenzi politice. Or, noua guvernare pro-europeană a promis stat de drept și societatea a sperat că anchetarea evenimentelor din 7 aprilie va avea o finalitate logică, asta însemnând identificarea vinovaților, judecarea și condamnarea lor în baza unor probe solide. Abandonarea actului de justiție de către actuala coaliție va fi cu siguranță penalizată de electorat. Spre deosebire de problemele economice apăsătoare, dreptatea părea mai ușor de înfăptuit, deoarece pretinde doar voința guvernanților, nu fonduri de milioane de euro. Or, tocmai mâzga din justiția moldoveană explică perpetuarea crizei politice din ultimii 2 ani. A devenit aproape o regulă. Cei care vin la putere, cu promisiunea pedepsirii fără de legilor săvârșite de fosta guvernare, în cele din urmă își dizolvă elanul într-o complicitate fetidă cu predecesorii lor, manifestând o generozitate prost înțeleasă față de adversarul răpus, pe motiv că în situația lui vei putea să ajungi și tu după un nou scrutin. Se pare că asistăm la o solidaritate transpartinică împotriva justiției, la un troc insalubru care nici măcar nu mai invocă drept scuză interesul național. Declarația ministrului Alexandru Tănase nu sugerează o posibilă depășire a crizei politice prin legitimarea diverselor adevăruri despre tulburările din 7 aprilie, deși cine știe. Glumind amar, vom spune că Moldova a intrat în rândul lumii, cu o revoltă a tinerilor confiscată de profitori cinici, pe spinarea visătorilor și mai ales a victimelor, care își așteaptă în van ceasul dreptății. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și aproape 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurgescu și Alexandru Eftode. Nu uitați, toate emisiunile Europa Liberă sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
În emisiunea Europa Liberă, sinteza zilei difuzată la ora 21, vom relata despre situația din Libia și despre Rusia, care profită din plin de pe urma crizei nord-africane.
Până atunci, în minutele următoare, ne întoarcem la actualitatea din Republica Moldova, unde liberalii și mișcarea Acțiunea Europeană încearcă să întărească aripa liberală.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM. Partidul Liberal și Mișcarea Acțiunea Europeană au fuzionat spre binele ambelor părți, după cum a precizat liderul liberalilor Mihai Ghimpu. Tot Ghimpu a precizat că pentru moment nu sunt planificate și alte fuzionări, dar că partidele, în general, ar trebui să-și întărească latura doctrinară, cum fac acum cele două grupări, relatează Diana Răileanu.
Liderul mișcării Acțiunea Europeană, Veaceslav Untilă, s-a declarat convins că fuziunea între PLE și MAIE va fi în avantajul ambelor partide, mai ales că alegerile locale bat la ușă.
Iarăși este o campanie electorală și eu cred că asta va da un scor bun pentru Partidul Liberal sau pentru formațiunea deja unită, unii suntem și noi. Pentru a face o fuzionare este nevoie ca să se coacă, în primul rând, ideea. Ideea a fost lansată înainte de campanie electorală parlamentară, dar s-a copt acum, în ajunul campaniei electorale locale.
Mișcarea Acțiunea Europeană a obținut sub 2% la alegerile parlamentare din 28 noiembrie anul trecut, rezultat care nu i-a permis să acceadă în Parlament. Veceslav Untila a spus că în negocierile cu Partidul Liberal nu s-a ajuns la împărțirea funcțiilor ce urmează să revină foștilor lideri MAIE în cadrul formațiunii gazdă și că acest lucru se va decide la Congresul Republican al PL de duminică. Întrucât MAIE aderă la liberali cu tot cu structurile sale din raioane, liderul PL, Mihai Ghimpu, a dat asigurări că nu vor exista neînțelegeri la stabilirea candidaților pentru funcțiile de primar și consilieri la viitoarele alegeri locale.
Selectarea candidaților la funcții de primar și consilier se va efectua în baza criteriilor de performanță profesională și politică, ținându-se cont totodată în interesele de reprezentare ale MAIE și PL. În cazurile litigioase va proceda la organizarea unui sondaj de opinie, urma căruia se va determina candidatura optimă. Și noi avem într-o localitate 2-3 candidați. Și noi am hotărât. Și deja în unele localități am avut sondaje. Ce era sondajul aceea? Pentru noi este important ca să nu avem oameni care sunt departe de realitate. Pur și simplu ambiții, vrea să candideze. Important să realizăm programul partidului.
Dar poate oare fuziunea între PL și MAIE garanta liberalilor mai multe voturi la alegerile locale din vară? Este întrebarea pe care i-am adresat-o directorului Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie.
MAIE-ul nu a prea luat prea multe voturi în alegerile parlamentare, deci electoratul MAIE-ului este unul destul de subțire. Dar la alegerile locale, lucrurile se bazează pe altă logică. Cetățeanul votează în mai mare măsură personalitățile și în mai mică măsură doctrine, partide, etc. Dar totuși trebuie să subliniem aici că, spre exemplu, pentru alegerile pentru consiliile regionale, situația este mult mai politizată deja, lumea acolo votează partide și liste de partide.
Așa cum alegerile locale reprezintă un test pentru fiecare partid care vrea să câștige și alegerile parlamentare, fuziunea PL și MAIE, în opinia lui Arcadie Barbăroșie, va căpăta pentru liberali o importanță dublă. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, președintele Comisiei Camerei Reprezentanților pentru Securitate Internă, Peter King, și-a propus să organizeze o audiere cu privire la radicalizarea comunității musulmanilor americane. Care sunt reacțiile la această idee? E întrebarea pe care am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
În rândurile Partidului Republican, din care face parte deputatul Peter King, opiniile sunt împărțite. Liderul majorității republicane din Cameră, Eric Cantor, care este evreul american cu funcția cea mai înaltă în Congres, este de acord cu Peter King, care, pe de altă parte, e atacat de organizații pentru drepturi civile și religioase. Acuzațiile care îi se aduc lui King derivă din faptul că deputatul focalizează investigația sa în legătură cu pericolul terorist intern asupra unui grup unic etnic și religios. Purtătoarea de cuvânt a deputatului Cantor a explicat că audierea convocată de King este consecința unor evoluții recente care creează îngrijorare. Uciderea unor militari americani de către militanți musulmani extremiști în Germania, crimele de la Fort Hood, comise de un simpatizant Al-Qaeda și recentă arestare în Texas a unui student musulman care plănuia atentate, între care și împotriva casei fostului președinte George W. Bush. Dar președintele Camerei Reprezentanților, John Boehner, și adjunctul său, deputatul republican de California, Kevin McCarthy, evită să se pronunțe, probabil pentru a nu permite acestei dezbate să distragă atenția de la altele mai importante. Prudența lor nu este întâmplătoare. Audierea are șanse să prezinte Partidul Republican ca opunându-se unei minorități religioase, care se bucură de protecție constituțională ca și celelalte minorități. Ori conducerea republicană speră să-și focalizeze mesajul politic asupra chestiunilor economice și creării de noi locuri de muncă. Deputatul King a luat act de poziția circumspectă a liderilor, dar spune, pe de altă parte, că aceștia nu l-au împiedicat să țină audierea. El mai arată că tema se bucură de sprijin popular. Consiliul pentru Relații Americano-Islamice, o organizație de lobby, susține că audierile convocate de deputat induc în eroare cu privire la situația reală. La Casa Albă, adjunctul consilierului pentru securitatea națională, Dennis McDonough, a declarat de curând că americanii nu stigmatizează și demonizează o întreagă comunitate din cauza acțiunilor câtorva membri. Democrații critică organizarea audierii, dar cât timp s-au aflat la conducerea Camerei Reprezentanților, au inițiat și ei și adoptat o lege care combate terorismul intern și despre care mulți spun că de asemenea viza într-o măsură disproporționată pe musulmani. Anumite grupări religioase susțin că audierile readuc în memorie vânătoarea de prăjitoare inițiată în anii 50 de senatorul Joseph McCarthy, în acea perioadă împotriva influenței comuniste. Ceea ce audierea comunică este că toți musulmanii din America sunt investigați și suspectați. Este de părere Michael McLeod de la Uniunea Americană pentru Libertate Civile. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Bulgaria se pregătește de un val de refugiați din Africa de Nord, care încă nu s-a materializat niciunde în Europa, cu excepția insulei italiene Lampedusa. Totuși se pare că guvernul bulgar va anunța oficial Uniunii Europeană că țara va accepta refugiații, inițiativă criticată însă la Sofia de partidele de stânga și de dreapta deopotrivă, relatează Petio Petkov.
La ultima ședință a Consiliului de Securitate Națională, primul ministru Boyko Borisov a avertizat că țara va trebui să facă față unui val masiv de refugiați din nordul Africii. Borisov a făcut o legătură directă între așteptată criza refugiaților și admiterea Bulgariei în zona Schengen. El s-a adresat președintelui socialist Gheorghe Părvanov, citez, sper că veți sprijini eforturile guvernului de a asigura intrarea mai rapidă a țării în Schengen. Presiunea refugiaților la frontieră cu Turcia ne va putea costa scump dacă nu vom acționa împreună cu Uniunea Europeană. Nu cred că această criză va trece atât de repede. Serviciile secrete, nu numai în Bulgaria, bat semnalul de alarmă, citat închis. Președintele Agenției Bulgare de Stat pentru Refugiați, Nicola Căzacov, a încercat să liniștească opinia publică, declarând că deocamdată nu există un pericol direct pentru Bulgaria. Agenția este pregătită de a crea puncte noi de-a lungul frontierei cu Turcia, cu o capacitate de până la 2000 de persoane. Într-o situație asemănătoare, în 1999, guvernul condus de liderul UFD Ivan Costov a respins cererea Occidentului de a accepta 50.000 de albanezi din Kosovo. Costov a vizitat atunci tabere de refugiați în Macedonia și a oferit ajutor umanitar pentru 3.000 de kosovari și un spital de campanie. Acum însă, țara va putea accepta refugiați arabi în ideea de a înlesni aderarea la zona Schengen prin neutralizarea atitudinii negative a unor țări precum Franța și Germania. Opoziția a avertizat Borisov că se va putea trezi cu 10.000 de refugiați arabi și pe deasupra cu problema Schengen nerezolvată. Ministrul de externe Nicolae Mădenov însă a declarat că dacă țara nu va oferi ajutor partenerilor europeni, nici nu va primi în caz de nevoie. Ziarul de opoziție Sega a comentat posibilă solidarizare cu țările mediteranene. Voi nu ne-ați dorit romii, de ce acum noi trebuie să vă dorim maghrebienii? Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. O cultură sponsorizată și dependentă într-o măsură covârșitoare de stat, așa cum este modelul european, are desigur numeroase avantaje, dar și dezavantaje puse în evidență de fiecare dată când rațiunea unei politici de stat este invocată pentru a manevra actul cultural, pentru a-l transforma într-un instrument politic sau de șantaj politic. Exemplele sunt numeroase și pot fi aduse din cele mai variate țări, dar cel mai actual este destinul anului Mexicului în Franța, o manifestare de mare amploare care, cum se anunța cu o zi în urmă, a fost definitiv anulată, sacrificată pe altarul politicii. Rezultatul este, din punct de vedere cultural, catastrofal, conducând la anularea a circa 360 de manifestări, între care unele, cum erau expozițiile de la Pinacoteca din Paris, măștile de jad ale culturii Maya sau cea de la Muzeul de Artă din Bordeaux pe tema Diego Rivera și cubismul, de un imens interes. Inutil a fost scrisoarea deschisă adresată guvernului francez de către responsabilii festivalului de film de la Rennes, desfășurat zilele trecute fără finanțarea promisă de autoritățile mexicane. Nu li se poate cere artiștilor, cineaștilor, scriitorilor, oamenilor de știință să accepte să fie folosiți ca mijloc de presiune în afaceri ce relevă de justiție și diplomație, se afirma în esență în scrisoarea care îi cerea președintelui Sarkozy să renunțe la decizia de a dedica manifestările
guvernului Mexicului, lui Florence Cassé, o tânără de naționalitate franceză condamnată de justiția mexicană la 60 de ani de închisoare. Florence Cassé, partenera lui Israel Vallarta, un personaj al lumii interlope mexicane, literal unei grupări intitulate Los Zodiacos, acuzat de numeroase răpiri de persoane și omucidere, a fost arestată în decembrie 2005 și condamnată sever pentru complicitate la fapte, în ciuda negării vinovăției ei. În februarie, președintele Sarkozy a pus sare pe rana diplomatică deja deschisă de declarații ale fostului ministru de externe, spunând: vreau ca fiecare demnitar să vorbească despre Florence Cassé atunci când va participa la un eveniment, iar eu voi fi în rangul întâi pentru a vorbi despre ea. Toate negocierile de aplanare a conflictului diplomatic părând epuizate, guvernul Mexicului a anunțat că se retrage de la organizarea Anului Mexicului în Franța și, implicit, nicio lucrare sau obiect de artă nu va mai putea părăsi teritoriul mexican. De ambele părți, în lumea artistică, se vorbește de o catastrofă ce afectează simultan marile instituții ale celor două țări și pe creatorii individuali. Mexicul urma să investească 23 de milioane de euro pentru vitrina sa culturală, Franța alte 25 de milioane din bugetul statului și 3 de la mecena locali. Pinacoteca de la Paris deplânge pierderea 6 milioane de euro odată cu anularea expoziției de cultură Maya. La Arles, la tradiționalul salon de fotografie, se vorbește de o ediție, citez, fragilizată la extrem prin pierderea celor 12 expoziții așteptate din Mexic, iar la Muzeul de la Vienne de un dezastru prin anularea altei expoziții far, culturile antice de la Veracruz. Concluzia este unanimă atât în Mexic, unde artiștii afirmă că este scandalos că președintele, citez, Felipe Calderón, a acționat în scopuri populiste trezind naționalismul mexicanilor, cât și în Franța, unde populismul președintelui Sarkozy este tratat identic și unde un realizator de film declara presei: este o rușine că un conflict diplomatic și juridic ia ostatec cultura.
L-ați ascultat pe Victor Eschenazi Moroșan, care vă dă întâlnire miercurea viitoare pentru o nouă rubrică de cultură și politică.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămânalul Strășeneanca, aflați de la Andrei Margarint, redactor șef.
S-a scurs 2 ani de când a fost lansat proiectul Colaborare Transfrontalieră pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu din sat Sireț. Proiect finanțat de Comunitatea Europeană prin Programul de Vecinătate România-Republica Moldova și implementat de Primăria Sireț, e primul proiect de anvergură pentru această localitate. În 2 ani a fost creat în sat serviciul de salubrizare, determinat oficiu în cadrul primăriei, a fost angajat și instruit personalul de lucru, întreprinderea a fost asigurată cu echipamentul necesar și infrastructura de colectare. A fost elaborat regulamentul, elaborate modele de contracte, au fost stabilite tarifele pentru prestarea serviciilor, au fost lichidate gunoiștele neautorizate, au fost efectuate vizite de studiu în România pentru a prelua experiența partenerilor români în crearea și gestionarea serviciului de salubrizare. Cu modalitatea de implementare al acestui proiect a făcut cunoștință domnul Birk Șebel, ambasadorul Uniunii Europene în Moldova. În timp de un an de când activează serviciul de salubrizare, au fost contractate peste 500 de gospodării. Sirețenii s-au încadrat mai activ în crearea unui mediu curat pentru a avea o comunitate sănătoasă. Secretara Consiliului Primăriei, doamna Veronica Irmurache, din sat Sireț, ne comunică că serviciul de salubrizare e extins acum și în alte localități, precum sunt satele Roșcani, Ciobanca, Pânășești, Căpriana.
Andrei Margarin, redactor șef la săptămânalul Strășeneanca. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Cerchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, mâine dimineață la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere. Și toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.